Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Bertemu lagi di podcastnya Satya. Kali ini yang buka aku, Agum, temennya Satya, karena Satyanya gak mau buka, jadi aku yang disuruh buka sama si Satya. Kali ini di podcast ini aku sama Satya ingin bahas tentang ini sih, self.
Love yourself,
appreciate yourself, terutama tentang yang berkaitan tentang dirimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri, mencintai, termasuk bersyukur. Ya, semoga aja obrolan ini bisa relate ke kehidupan kalian, semoga bisa bermakna juga untuk kalian. Mungkin sebelum bahas itu, aku mau nanya dulu sama Satya nih, gimana Sat, kehidupanmu akhir-akhir ini setelah kamu lulus dari Undip nih Sat?
Jadi ini gantian Agum yang tanya saya. Oh saya ya, jadi gantian, ini narasumbernya.
Aku jadi co-host di sini gantian. Tak bajak ini podcastnya.
Oke. Ya alhamdulillah baik. Bisa lulus. Tapi ada ini sih, kayak setelah lulus ada semacam apa ya, kaget ya, kayak dulu kan ambis pengen lulus cepat, terus pengennya setelah lulus bisa langsung dapat kerja, ternyata setelah ini ada COVID segala macam gitu. Cuman aku kan orang nggak bisa diam di rumah gitu, kayak harus ada kegiatan, harus ada produktivitas lah apa. Jadi aku kayak buka jasa konsultasi skripsi segala macam. Terus juga sekarang aku juga kursus juga sih, kursus berbagai, ya ada bahasa Prancis, bahasa Mandarin, walaupun masih basic, tapi kayak jatuhnya kayak ya udah setiap hari aku kursus, berangkat pagi kursus, pulang sore ngerjain konsultasi segala macem, kalau ada waktu senggang lamar sana sih. Itu sih paling kegiatan. Terus sendiri gimana Gum?
Kalau aku sebetulnya menolak untuk lulus sih Sat. Sebetulnya aku udah bisa seminar proposal karena udah CC sampai bab 4, tapi aku enggak lulus di Oktober karena kemarin kan sempat sharing sama kamu ya Sat, perkara kalau lulus sekarang ketakutanku adalah, aku baru dengar dari kamu sih kemarin, ternyata fresh graduate itu cuma dihitung 1 tahun setelah waktu kita lulus.
Sebenarnya konsepnya enggak dihitung sih, tapi kayak ya itu semacam kayak ada waktu absah dianggap fresh graduate ketika paling enggak selama setahun ini kamu dianggap fresh graduate gitu. Setelah setahun udah kan berarti harusnya kue ada waktu setahun buat cari pengalaman gitu. Jadi kayak ketika ditanya HRD atau apa kan justru dipertanyakan, lo selama setahun kok kue nggak pernah kemana-mana ngapain, nah, gitu loh. Itu maksudnya bahasanya seperti itu.
Jadi aku karena dapat itu dari kamu, juga dapat insight atau masukan dari Abiyi di mana skripsimu menentukan nilai jualmu nih. Aku kan dari Abiyi, soalnya Abiyi mendapatkan pemikiran itu karena Mas Umar itu bisa kerja di NGO di Kalimantan sana karena dari nilai jual skripsinya, di mana skripsinya kritis membahas tentang isu kendeng, semen versus samin. Nah, dari situ sendiri aku menyimpulkan, wah kalau skripsiku biasa-biasa aja, aku juga notabene swasta nih saat Unisula kan. Apa sih yang bisa dibanggakan dari Unisula?
Adalah.
At least
ada.
Enggak ada saat
infrastruktur.
Enggak,
maksudnya kan infrastrukturnya selalu berjalan kan di depannya.
Oke, okay, itu kan jalan, Pak.
Iya.
Tapi kan
jalannya kan selalu ini. Untuk proyek-proyek pasti banyak nih.
Untuk level Unisula swasta sendiri maksudnya udah swasta. Relasiku juga maksudnya dari alumni dan lain-lain juga tidak sesuperior Undip ataupun UNES yang alumninya udah banyak kemana-mana. Jadi aku punya satu pemikiran bahwasanya kalau aku lulus cuma sekedar lulus ya, kedepannya akan amat sangat kesusahan untuk mencari kerja gitu loh.
Tapi sebenernya gue aku kayak bien ya, memang ini sih kayak skripsi adalah masterpiece, tapi magang kesini kayak busit.
Tapi
kecuali
kan,
ya kecuali ketika gue memang kerjanya memang memutuskan bagian yang ada sangkut pautnya dengan pemikiran kritis gitu ya, kayak peneliti atau mungkin tadi NGO segala macam, mungkin ada sangkut pautnya skripsi. Tapi nak misalkan gue cuman pengen jadi pegawai BUMN, manajemen training segala macam, I think that's not important things gitu.
But the truth was, kalau gini loh Sat, aku tuh pemikirannya tuh kemarin gini, kalau aku cuma lulus sekedar lulus, aku tuh swasta Sat, gak punya apa yang dibanggakan gitu loh. Jadi aku semakin kesini, yang proposalku kemarin yang udah di ACC bisa diajuin sidang, aku akhirnya bilang sama pembimbingku, Bu, saya mau ganti judul agar saya punya nilai jual.
Loh, lah, ya terserah deh.
Ya itu sisi egoku sih, sebetulnya juga aku juga males juga sih untuk penelitian skripsi, tapi kan ketambahan juga pemikiran bahwasanya kalau aku lulus Oktober, sedangkan sekarang masanya COVID, aku jurusannya tata kota nih, sedangkan semua tender sekarang diberhentikan, proyek diberhentikan lah. Setelah Oktober aku cari kerja di mana, cari pengalaman di mana, aku bingung saat makanya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah mundur setengah tahun atau di April. Targetnya sih wisudanya April karena punya sudut pandang yaitu tadi pengen punya nilai jual deskripsi, sekarang cari pengalaman, karena kan beda kalau kamu dari dulu semester 5 atau semester 3 kamu udah jadi asdos nih, kamu udah jadi punya pengalaman banyak. Kalau aku dulu orangnya di organisasi, tapi kan kamu kan bisa jadi asdos peneliti, kamu sendiri juga bisa nulis proposal dan penelitian yang menurutku itu amat sangat hebat lah. Nyatanya kan kamu juga punya jasa konsultan untuk di bidang itu kan, sedangkan aku nggak berkeluh di bidang itu, tapi organisasinya kayak yang cuma bikin event dan lain. Jadi aku sendiri pun masih kurang dalam pengalaman, makanya ini memutuskan mundur lulus, tak mundur lulus biar cari pengalaman sih. Sar,
kamu co-hostnya, so
tapi kalau dari situ sih sebetulnya aku punya keuntungan karena orang tua aku juga memahami sisi itu, jadi ibu bisa paham. Oh ya udah, kamu nggak apa-apa lulus, yang penting yang penting ketika kamu nanti lulus, ya udah skripsimu buat yang terbaik, cari penelitian. Sejauh ini juga aku dituntun sama ibuku buat jadi peneliti, maksudnya sama teman-temannya ibuku punya penelitian dan lain-lain biar bisa jadi CV sih. Kalau dari Satya sendiri gimana, Kak? Setelah lulus apakah ada pressure dari orang tua?
Ya pastilah, kayak orang tua kan pasti pengennya ini kan, kayak setelah lulus pengen langsung cepat-cepat kerja segala macam. Bahkan kadang kemarin-kemarin sih sebelum ada kegiatan kerja, jadi jujur aku orang yang kayak ketika nggak ada kegiatan justru malah insecure, banyak pikiran, galau segala macam kayak.
Oke,
jadi makanya aku banyak kegiatan tuh biar menghilangkan itu semuanya. Justru kemarin sebelum pas belum ada kegiatan kayak gini-gini kayak ya wes tuntutan orang tua minta kayak segera dapat kerja gitu ya. Kayak jatuhnya apa ya? Kayak dan ini juga nih. Ibu itu pengennya itu dia bank. Jadi aku diarahkan masuk bank. Ya aku enggak menolak.
Karena background ibumu kerja di bank ya.
Cuman maksudnya aku enggak nolak. Ya aku juga pengen kalau di BUMN masuk bank, uangnya juga gede, minimal 2 digit lah kalau misalkan dia masuk bank gitu kan. Maksudnya dengan taraf selevel ibu gue itu minimal paling enggak gaji 2 digit gitu. Kan lumayan tuh, tetap pengen. Cuman goals-nya ibu ya cuman satu itu tok, bang gitu. Karena memang mungkin karirnya di situ yang dia tahu gitu. Padahal kan aku sendiri masih pengen mengeksplor kayak enggak mesti di bank dong, masih banyak yang kayak dengan Pertamina, mungkin bisa jadi peneliti, mungkin di apa. Bahkan aku sempat kemarin gara-gara nonton series The Politician, aku sempat kepikiran pengen jadi politisi. Jadi kayak wow, that's cool.
Okay.
Aku pengen jadi
politisi. Kira-kira kalau politisi partai apa yang Anda pilih?
Nah, belum tahu sih, tapi sejauh ini mungkin Gerindra kali ya.
Kenapa Gerindra? Kenapa enggak PSI? PSI kan anak muda.
Iya. Saat ini ya, kan kita bicara saat ini. Okay. PSI okay, visinya bagus, tapi saat ini masih belum punya ini. Belum punya power untuk ini, walaupun sebenarnya mereka progresif gitu. Okay, aku lihat. Yeah, visinya progresif. Aku yang kemarin 2019 kemarin aku 16-nya juga PSI
kok. Dan gitu. Dia pendekatannya juga ke kaum grassroots itu keren sih PSI sih.
Ya, aku sepakat PSI oke. Cuman ya itu untuk sekarang kayaknya belum kalau untuk jadikan ini.
Akhirnya kamu pengen masuk ke politis?
Ya, ada politik. Gambaran. Cuman tetap aku punya ngumpulin modal dulu
cuy. Oke, iya. Karena politik tetap semuanya tentang ada uang ya. Tapi kenapa enggak PDI? PDI padahal basic masanya kuat loh.
Enggak suka. Aku enggak suka yang terlalu nasional. Udah simpel.
Oke, akhirnya memilih menjadi Gerindra ya.
Karena kalau PDI biasanya mereka ya udah genrenya nasionalis. Ya kono lah. Aku enggak begitu suka. Tapi sedangkan kalau Gerindra aku lihat kayak ya dia masih bisa ada pemikiran pragmatis juga. Ya memang dia juga nasionalis juga tetapi kayak ya keren aja lah menurutku.
Oke, bagi para politisi di sini yang mendengarkan, ini ada salah satu talenta muda berbakat di Kendal. Hari Agung Satya Wicaksana.
Kan bupati kita
Bapak dan Ibu
Gerindra juga.
Oke. Itu. Dua periode lagi.
Iya, dia mau nyalon.
Mau nyalon lagi kan? Siapa tahu Bapak dan Ibu berminat mau menjadikan Satya seorang politisi. Dia sudah berminat di sini. Semoga saja tidak berubah berpikiran Bapak dan Ibu. Bisa bahasa Perancis dan bahasa Cina. Lumayan dong Bapak dan
Eropa,
Ibu.
Eropa oke, Asia juga bisa.
Oke. Terus ya, tapi selain kamu ingin menjadi politisi, impianmu ke depannya ini pengen ngapain sih?
Ngapain ya? Aku belum ada ini sih, belum ada pikiran jauh kemana. Tapi sebenarnya gini, aku ada plan-plan kan, kayak plan A, B, C, aku udah ada plan. Jadi plan A, aku pengen, yaudah selama setahun ini kita lihat saja kemana air membawa aku pergi ya. Yaudah, aku coba apply kemanapun.
Go with the flow ya?
Nah itu yang nantinya akan jadi plan aku.
Okay.
Aku tapi memang pengennya di perusahaan-perusahaan juga aktivis. Aku nggak memandang ini ya, nggak memandang perusahaannya seperti apa. Paling nggak punya nama udah, itu udah cukup. Tapi nggak pengen misalkan banyak teman-temanku yang kayak, oh aku pengennya Astra misalkan. Aku nggak nembak, aku pengen di Astra nggak juga. Kemanapun ya aku oke.
Okay. Yang penting cari pengalaman dulu ya.
Setahun ini aku plan aku, yaudah aku cari pengalaman se-ini mungkin. Plan B-nya adalah ketika setahun ini nanti nggak ada, berarti aku tahun depan aku fokus untuk mau studi S2.
Oke. Okay.
Berarti goals adalah mungkin dosen.
Berarti kamu setahun ini fokus cari karir dulu. Kalau nanti andai kata meleset,
nah itu
mau S2. Lanjut S2. Nah. S2-nya rencananya di mana, Sat?
Nah, kalau aku pengen jadi dosen, sementara aku mau dalam negeri dulu sih, belum mau luar. Kalau luar nanti nunggu mungkin S3-nya, mungkin nunggu aku jadi dosen. Biasanya kan dibiayai kampus segala macam, beasiswa segala macam.
LBDP lah.
Lebih banyak peluang kalau S3-nya.
S2-nya berarti rencana.
UGM.
Ambilnya
kalau
HI juga.
UI.
HI.
Kalau kita kan jadi dosen nih, konteksnya okay. Jadi dosen.
Berarti harus linear ya sama S1 ya. Tapi saat
UI itu aku sukanya UI. UI itu kemarin pas aku lihat dia kan masih bukaan S2 ya. Dia sampai tanggal 19 kemarin. Ini sekarang sudah berapa? Sudah lewat ya.
Ini sekarang tanggal 21.
Ya berarti sudah lewat. Itu aku lihat-lihat jurusan ada kayak studi gender, studi terorisme. Kayak aku enggak mungkin enggak akan masuk ke HI tapi akan masuk ke jurusan-jurusan yang khusus ke misalkan gender ya. Tapi itu akan tetap dilihat di HI gitu loh.
Tapi kan pertanyaannya sekarang pertaruhannya katanya nih kalau mau jadi dosen S2-nya harus linear dulu nih, satu
menyikapi
itu gimana?
Iya, dia pasti linear kok. Maksudnya itu kan bagian bahasan dari kita juga. Jadi masih bisa lah. Apalagi kalau misalkan aku kerjanya di Undip yang mana dia itu kan spesialisnya kejahatan transnasional. Dia pasti ini kan kayak ambil studi terorisme itu pas banget untuk masuk jadi dosen di Undip.
Oke. Tapi kalau
nah, belum. Okay. Plan C-ku, okay. Aku mau wira usaha.
Apa nih? Kamu mau usaha apa nih, Sat?
Lele.
Oke, okay, usaha lele. Ya,
lele. Serius, aku mau wira usaha lele.
Kenapa? Berarti plan A kerja dulu, cari kerja setahun. Kalau meleset lari ke plan B yang notabene pengen jadi dosen, berarti ambil S2.
Betul.
S2 itu berapa tahun sih? 2 apa 4?
2.
2 tahun, 2 setengah. Terus plan C-nya?
Wirausaha.
Wirausaha ternak lele.
Yo, karena itu gampang, untungnya banyak.
Oke, okay, I see. Oke, okay, Sat, berarti kalau nanti kamu menjalankan S2 nih, kamu punya waktu 2 setengah tahun nih selama studi. Kira-kira mengisi 2 setengah tahun selama kamu studi, apakah meneruskan konsultanmu sebagai?
Enggak, aku ya mungkin tetap cari, ya misalnya kalau misalkan di UI, misalkan aku tetap cari kerja sama, ya bukan magang sih, pakai part time.
Internship
lah, semacam itu lah.
Gitu. Tapi kok bisa ya seorang Satya tercetus ternak lele, terinspirasi dari mana kamu, Sat?
Rasih, kayak menurutku simpel aja sih ternak lele daripada maksudnya dengan modal yang nggak begitu gede. Sebenarnya aku pengen bikin kafe kan, kayak kafe apa working space, karena di Kendal itu kan masih minim menurutku. Okay, working space.
Tapi pertaruhannya ketika kita buka di Kendal, marketnya soalnya menengah ke bawah nih.
Nah, jadi kayak punya harus ada modal gede, dan maksudnya gini, mahasiswa di Kendal kan dikit, sedangkan yang butuh working space itu orang mahasiswa-mahasiswa. Yeah. Kantoran rata-rata ke Semarang, ngapain kantoran di Kendal? Rata-rata PNS KB, bolos. Nah, jadi maksudnya kayak mana?
Kawasan industri aja sepi?
Nah, belum ramai.
Oke, Sat. Terus, tadi ya balik lagi pertanyaan yang tadi. Nah, ketika kamu nanti memutuskan untuk S2 nih, support dari orang tuamu tuh gimana sih? Apakah ya udah Sat, kamu nggak apa-apa, silakan S2, kamu cari biaya sendiri, atau ya wes Sat, kamu S2 nggak apa-apa, nanti ibu biayain apa gimana? Support dari orang tua kamu terkait S2 mu gimana?
Support ya, biayai penuh. orang tuaku untungnya meskipun banyak ini ya, maksudnya
banyak dia, tuntutan.
Dia tipikal yang aku ngasih ini, aku harus memenuhi ini. Jadi kayak ya wes aku kasih give and take ini. Kayak aku tak biayai berarti, tapi ada tuntutan. Ya selama dibiayai why not. Ini. Tapi untuk soal pendidikan ibuku ini. Dan kebetulan aku bukan tipe orang sing suka minta sing aneh-aneh, maksudnya kayak misalkan minta kayak mau njaluk tiba-tiba njaluk PS, tiba-tiba njaluk HP misalkan. Karena aku bukan kayak ngono. Aku sebenarnya mensyukuri apa yang aku punya. Okay. Itu HP terus PS pun aku kan juga beli dengan uangku sendiri. Okay.
Gitu loh. Hasil konsultan ya.
Hasil korupsi itu.
Okay. Korupsi apa ini?
Hasil korupsi, hasil konsultan ya gitulah.
Tapi jangan disalahartikan, Satya di sini sebetulnya punya jasa konsultan apa? Ketik konsultan apa?
Ya,
penelitian
ya.
Konsultan penelitian. Jadi teman-teman yang ingin bertanya seputar
udah capek kalau yang konsultasi.
Oh, capek. Jadi ditutup dulu nih jasanya nih.
Iya, masih fokus ngelesain punyanya anak-anak.
Oke, jadi di break dulu teman-teman. Tapi berarti kamu di sini punya satu titik aman nih di mana orang tuamu mau support apapun yang ingin kamu capai. Sedangkan kalau menurutku di luar sana mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak memiliki orang tua yang suportif sih saat. Terus kalau dari sudut pandangmu gimana nih tentang teman-teman yang memiliki orang tua yang kurang suportif?
Agak susah ya kalau nggak suportif ya. Ya sebenarnya aku bersyukur juga ya kayak jadi kadang kita emang kurang bersyukur sih kayak aku kalau lihat di kondisi rumah itu kan orang tua segala macam itu kan dia selalu ini ya kayak banyak larangan aturan ya.
Nggak
boleh ini nggak boleh itu, bahkan aku pacaran pun nggak boleh.
Oke.
Jadi kayak banyak aturan-aturan sih sudah banget banget. Dan tipikal di rumahku itu bukan keluarga yang demokratis, jadi semuanya mengikuti aturan ibu gitu kan. Jadi kayak kadang aku iri dengan teman-teman yang misalkan simpel, hal simpel kayak dibolehkan main gitu misalkan. Kayak hal simpel yang menurut aku iri gitu.
Ya. Kenapa saat iri?
Ya irilah, kayak enggak boleh main di rumah itu, aku sebenarnya enggak boleh keluar-keluar. Kayak hampir tiap hari enggak boleh. Makanya aku les ini khusus salah satu ini juga
cara pelarian.
Nah, cara melipir biar aku juga bisa main. Tapi untuk soal finansial ya alhamdulillah inilah ya. Cuman kalau aku ya kayak nah ini pikiranku ya kayak ketika ada orang tua yang mungkin banyak kayak dirasa kita nggak cocok segala macam ya, ya wes itu memang orang tua kita, kita soalnya nggak berhak memilih kita mau dilahirkan di orang tua yang mana gitu.
Okay, yeah,
kita nggak nggak bisa milih pengen dilahirkan orang tua yang kaya dan segala macam. Cuman yang jadi titik penting itu apa yang dilakukan atau apa kesalahan dari orang tua kita itu jangan dijadikan landasan buat kita melakukan itu gitu. Jadi kayak misalkan orang tuaku gini, yowes aku orang yang yowes lah emang bapak ibuku kayak gini, ya udah aku terima apa adanya, tetapi aku tetap berjuang juga dengan kemampuanku sendiri pengen gini-gini. Misal nih, misalnya ibuku itu nggak boleh ikut organisasi segala macam. Padahal di luar sana mungkin banyak teman-teman yang kayak pengen jadi ini, pengen jadi ini, kahim, kapit segala macam, tapi nggak dibolehin. Kue biar dilarang banget lah. Tapi akhirnya ya wes, aku tetap push kue, walaupun ini tetap di push. Tapi aku tetap juga bertanggung jawab kayak kue kutu nilaimu gini. Ya wes, aku tetap bertanggung
selesaikan
jawab.
Selesaikan apa yang sudah kamu mulai ya berarti ya.
Istilahnya kayak gitu. Ya sudah. Tapi dengan catatan yuk itu tadi kayak, oh orang tua aku nggak boleh dulu kayak gini. Enggak demokratis, enggak apa. Ya udah aku terima itu, tapi nantinya aku ketika jadi orang tua jangan seperti mereka.
Asik. Oke, saat membahas tentang orang tua nih. Kemarin
ini ngomongin orang tua nih, enggak ada love yourself.
Nanti ya. Nanti dong. Kan love yourself itu kan pembahasan yang amat sangat kompleks karena untuk menerima dirimu sendiri itu ada berbagai faktor halangannya, salah satunya dari orang tua, lingkungan, sama juga taraf bersyukur dari tiap masing-masing kan beda-beda. Saat ada loh yang nggak bisa bersyukur atas pencapaiannya.
Ada sih, teman kita ada sih.
Ya Allah. Jangan tersisi di
kerjaan, gajinya 5 ke atas di ibu kota nggak bersyukur lagi.
Udah bersyukur. Sekarang udah bersyukur.
Oh, alhamdulillah.
Udah bersyukur.
Aku soalnya tak mute kan tweet-nya.
Oke. Sekarang udah bersyukur kok. Udah bersyukur alhamdulillah. Oke, Sat, balik ke topik lagi ya, back to topic. Akhir-akhir ini tuh di Twitter ada satu pembahasan yang lumayan menarik nih. Nah, kemarin pembahasan yang sempat trending itu toxic parenting. Yang dimana orang tuamu itu menuntut suatu keharusan dari kamu karena orang tuamu mengibaratkan kamu itu investasi.
Betul.
Alhamdulillahnya sih kalau dari aku sendiri sih orang tuaku nggak setoksik itu sih. Malah dulu ketika teman-teman semuanya, semua dari teman-teman rata-rata diarahkan oleh orang tuanya ke negeri, malah justru ibuku membalikkan doa itu. Jadi dulu sempat keterima UM di Undip juga, SBM di UNES, itu malah ibuku justru
emang gue UM ketopo Undip?
UM ketopo bro,
Undip
bro, teknik sipil
maksudnya?
Iya, 42 juta bian bayar pertama kali masuk itu sing uang gedung dan lain-lain. Ibuku cuma bilang, alah daripada bayar semua neman-neman gawe sing liani wae, Unisul aja gratis. Akhirnya dari situ mungkin dua orang tua akhirnya masuk ke swasta. Ya walaupun jadi penyesalan karena di swasta gak ada relasi alumni dan lain-lain, tapi
padahal alumni sipil akeh loh, aku sering ke Jakarta ketemu alumni
iya,
sipil.
Iya,
Undip. Karena gue maksudnya
anjing.
Kenapa enggak mempertimbangkan itu
ya? Iya, karena dulu ibu pikirannya cuma kamu kalau masuk di sipil, kok kira saya hitung-hitungan, Bung.
Ya memang benar.
Matematika mungkin lemah daripada kowe ning kono dadi mahasiswa IPK 1 koma.
Tapi bener sih.
Mending ning swasta wae.
Ketika kowe memang goblok ning kowe dan ketemu, menurutku bunuh diri sih.
Iya sih. Supaya ya ibaratkan bahwa waktu yang akan meledak ketika merasakan salah jurusan. Mungkin positifnya di situ. Tapi terus makin kesini aku juga mensyukuri bahwa oh ternyata orang tuaku enggak setoksik itu sih. Enggak semengharuskan kamu kesini ke situ. Enggak terus memandang aku sebagai investasinya mereka, tapi mereka membiarkan aku untuk explore. Ya udah, yang penting kamu bertanggung jawab atas apa pilihanmu gitu loh, Sat. Kalau dari sudut pandangmu gimana nih, Sat, tentang toxic parenting nih?
Ini dulu pernah di, jadi keluarga aku itu ada semacam guru spiritual gitu bahasanya. Dan sebenarnya FYI bahwa fakta dia itu bukan kiai sebenarnya, tapi kayak, tapi bukan dukun. Apa ya?
Orang pintar, paranormal.
Bukan paranormal, tapi kiai. Kayak apa ya?
Ustad lah.
Dia itu yang jadi gini nih. Dia itu sebelumnya adalah preman, tapi dia punya ilmu, terus tobat intinya gitu.
Okay.
Tobat kayak ya ilmu keagamaannya tinggi, bahkan dia sampai iso terawang-terawangan segala macam.
Okay.
Dia itu ngomong gini. Kayak ngasih apa ya, mungkin petuah atau apa. Kita ingat-ingat banget kayak misalnya istilahnya gini. Anak kita titipan saka sing kuasa lah, titipan dari
Tuhan,
Tuhan yang maha kuasa. Ya aku dititipin, memang itu kewajibanmu untuk merawat anak, membiayai atau apa, tapi gue jangan sekali-sekali minta balasan dari anakmu gitu. Itu konsep yang salah sebenarnya.
Oke. Okay.
Kadang apa ya, kayak orang tua, aku wis ngene, aku wis ngene. Ya mungkin ada salah satu teman juga yang istilah orang tuanya kayak aku kan sendiri aku yang ngene-ngene, aku kudu ngene-ngene. Itu sebenarnya menurutku salah juga. Jadi pola mendidik yang salah ya. Jadi kayak ketika misalkan kue kayak ngono ya, ya itu masuklah ke toxic parentingnya itu di situ. Kayak aku wis membesarkan kue yang ngene-ngene, aku kudu baik ke aku.
Timbal baliklah ke aku.
Itu cara menurut parenting yang salah. Lebih baik mengajarkannya itu dengan bilang kayak selalu berbuat baik dengan sesama. Otomatis ketika poin utamanya adalah itu, orang tuh pasti sudah kewajiban kita merawat balik gitu. Paham enggak sih?
Yes,
ketika yang diajarkan kayak ngono gitu. Beda ketika misalkan ibu ki wis ngene, bapak ki wis ngene, kowe kudu ngene-ngene. Nah, itu tuh kan berarti secara tidak langsung orang tuanya menuntut untuk ini kan. Nah, itu yang si ustadznya itu dia bilang kayak ya kuwi kan titipane Gusti Allah, kowe iki memang kuwi kewajibanmu. Dan anaknya sebenarnya ana kewajiban kowe nggo ngerawat kowe ngono. Kuwi cuma kesadaran anakmu juga.
Berarti menumbuhkan bakti anak ke orang tua itu bukan dengan harus cara toksik
seperti tadi. Iya, jangan kan? Bukan dengan ibu wis ngei iki, bapak wis ngei iki, terus kowe kudu koyo ngene kuwi bukan yang ini. Berarti kan selama ini kowe merawat titipan Allah tuh enggak ikhlas, bener kan?
Oh, kayak sih.
Kayaknya enggak ikhlas ngomong-ngomong bawa-bawa Tuhan tapi enggak tahu salat kira tuh.
Iya kan. Oke. Okay. Tapi Sat, kemarin itu ada satu titik di mana rata-rata orang itu menganggap bahwasannya beberapa orang yang berjuang untuk merawat orang tuanya, yang berjuang untuk mensejahterakan orang tuanya itu termasuk dikategorikan sebagai dampak dari toxic parenting. Karena rata-rata orang itu berpendapat bahwasanya ya udah orang tua cuma sekedar menyekolahkan dan membiayai hidup. Setelah itu hidup mau berterima kasih sama orang tua apa enggak ya itu haknya si anak. Orang tua enggak boleh menuntut. Kalau dari tadi sudut pandangmu kan ya itu bagaimana tergantung dari cara parentingnya orang tersebut kan. Nah, tapi sekarang kalau kita tarik balik nih dari cara sudut pandang si anak nih. Kalau dari kamu gimana?
Maksudnya gimana?
Gini. Kan kamu tadi berpendapat bahwasanya orang tua kalau selama mendidik orang tua itu boleh berharap untuk anaknya merawatnya ketika tua itu wajar.
Iya, tapi tidak harus dijadikan poin utama untuk ditekankan kepada anaknya.
Oke, sih. Tapi kemarin juga sempat ada yang unik sih, di mana si anak harus menanggung beban hidup dari orang tua karena orang tuanya mungkin terlilit utang dan lain-lain karena pola hidupnya salah. Kalau dari saya sendiri gimana nih tentang seorang anak yang harus menanggung beban dari si orang tua
tersebut? Balik lagi kembali ke moral value-nya masing-masing. Itu kan tadi ketika sudut hal toksiknya itu kan di situ, paham nggak sih? Maksudnya kayak kita orang tua pengen berharap untuk di seperti itu kan gitu loh. Beda dengan kayak misalkan tadi kasus tadi, oh uang tuaku kelilit utang atau apa, itu sebenarnya kan kembali ke anaknya juga, nggak ada kewajiban dan sebagainya. Tapi ketika misalkan uangnya kuen duwe ati yo, wah misalnya lah uang tuaku kayak ngono, paham nggak sih?
Okay.
Jadi yang ditekankan case tadi adalah orang tua yang selalu menekankan itu tadi gitu loh.
Okay.
Ini kan case-nya beda, menurutku beda ini ya, beda ruang ya, beda bahasan gitu loh. Gitu sih. Jadi sebenarnya ya it's okay. Itu kan part of human being gitu loh. Terserah gue mau membantu ya alhamdulillah. Tapi itu tadi kalau memang dasarnya anaknya baik ya mungkin akan membantu orang tua.
Saat ini kan tadi kan kita sudah membahas tentang lingkungan orang tua yang toksik ya. Berarti kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya sebetulnya semua orang tua itu berharap untuk ketika nanti masa tuanya dirawat oleh anaknya mereka, ketika masa tuanya disejahterakan oleh mereka. Namun mungkin cara parenting dari mereka yang memaksakan itu menjadikan itu sebagai suatu yang toksik.
Iya, betul.
Dan juga mungkin ada beberapa masalah di masa lalunya yang menyebabkan itu menjadi toksik.
Iya, wes. Poinnya itu di situ, bukan berarti bukan berarti gini loh. Aku enggak framing-nya itu bukan aku terus menyalahkan orang yang berusaha berbakti dengan orang tua gitu. Paham kan maksudku kan?
Iya, paham. Poinnya itu nggak salah.
Berbakti nggak salah. Maksudnya poinnya itu tadi ketika orang tua selalu bilang, selalu menekankan, aku wis angel-angel biayai kue gini-gini.
Nah, cuman kalau si orang tua menuntut berlebihan itu akan menjadi sesuatu yang toksik.
Nah, itu yang toksiknya itu di situ maksudnya. Okay, bukan sih. Aku bukan berarti menyalahkan orang yang berusaha berbakti. Enggak, aku juga pengen berbakti. Tapi di gambaranku tetap aku menghormati orang tua.
Walaupun bagaimanapun orang tua kepada kita ya. Karena ada sisi positif yang bisa diambil dan sisi negatif yang harus ditinggalkan.
Hal negatif dari orang tua menurutku positif bagiku.
Okay.
Karena kayak itu jelek, berarti aku enggak mau gitu. Itu kan positif banget.
Okay, berarti kamu juga mengaminkan bahwasanya tidak selamanya pendapat dari orang tua itu benar dan tidak selamanya pendapat dari anak itu salah.
Betul.
Okay. Clear ya, case clear untuk yang toxic parenting. Betul. Sekarang saat kita membahas tentang toxic friend atau lingkungan yang toxic, karena akhir-akhir ini sering kali mencuat bahwasanya isu tentang crab mentality.
Apa bahasamu ngelang-ngelang menetap
gini, crab mentality itu disimpulkan gini deh, kalau kamu dalam satu lingkungan pertemanan, kadang ketika kamu ingin berkembang ada temanmu yang mencibir, alah ngopo toh kayak gitu, alah ngapain tuh kayak gitu, itu tuh gak penting, dah gak usah, udah kayak kita aja, kita nge-game ya nge-game, kamu gak usah-usah lah, kamu gak usah kerja dan lain-lain, udahlah ikutin aja rule dari lingkunganmu. Itu kan crab mentality. Ketika kamu ingin berkembang kamu ditarik masuk. Kalau diibaratkan dalam satu ember itu ada banyak kepiting. Itu kan
bukan crab, itu kan CRAB, ini kan CRAB atau
CRAB, crab mentality. Jadi kalau ada kepiting dalam satu ember, ketika ada kepiting lain yang akan naik, itu kan dia akan ditarik turun. Jadi diibaratkan kalau kamu dalam satu circle, kamu ingin berkembang, justru sekarang itu dari lingkungan seperti menjatuhkanmu gitu.
Paham.
Pendapatmu gimana tuh, Sat?
Puji Tuhan, aku nggak pernah ada di lingkungan yang kayak gitu ya. Kayak istilahnya, atau mungkin aku orangnya cuek. Jadi kayak persetan dengan omongan orang, kayak misalkan ya aku pengen ini, ya wes. Jadi alhamdulillah teman-temanku di karena mungkin aku selama 3 tahun berinteraksi dengan teman-teman di kampus, jadi kayak orang-orangnya menurutku nggak ada toksik atau bahkan yang mencoba
melarang untuk berkembang,
melarang untuk berkembang, menjatuhkan atau apa. Bahkan kita kayak, ini sih yang hal sepele yang mungkin menurutku keren gitu loh. Jadi misal nih, ini baru-baru ini sih aku sadar kalau misalkan oh ternyata teman-temanku yang, ya karena aku jujur ya sejak awal memang membatasi circle, aku nggak pengen punya circle, aku berteman bergaul dengan banyak orang tetapi tidak untuk yang intim gitu, paham gak sih? Kayak ya misalkan aku mbak gue ya memang ya kita memang temenan, maksudnya memang berusaha intim gitu, tapi ada yang kayak oh cuman sekedar kenal dan ya udah selesai gitu, aku tetap kayak gitu. Nah puji Tuhan circleku lingkungannya asik-asik dan istilahnya juga suportif juga. Misalkan gini, hal sederhananya kita ngelamar pekerjaan deh, ngelamar pekerjaan. Ada satu posisi misalkan ini yang waktu kemarin misalkan ada satu posisi researcher, yaitu kita sama-sama nge-share info gitu loh. Kita nge-share ke info, jadi kita ada grup sendiri, ya grup circle yang sebenarnya nggak circle sih karena itu juga kita nge-share ke banyak orang, tapi ya katakanlah grup circle ya, grup circle. Ini ada lowongan nih. Syaratnya adalah bikin penelitian ataupun dia bikin research lah tentang apapun misalkan. Ya ada temanya sih, ada temanya ini. Logikanya kita semua daftar, kita semua daftar. Logikanya kalau aku bukan gue orang yang toksik, itu info nggak aku kasih ke orang lain. Itu kan karena
egois.
Iya, istilahnya kayak ya aku ya butuh pekerjaan gue kan loh. Nah tapi ini justru kita bagi ke teman-teman semua dan kita bikin researchnya bareng-bareng walaupun beda judul,
paham gak sih? Keren sih.
Kayak ya wes akhirnya kita ya brainstorm masing-masing, kayak ini aku pengen case nya ini menurutmu biaya ini case nya apa ini menurutku ini. Tapi,
keren sih.
Terus kita sama-sama apply
supportive sih berarti
ya, jadi istilahnya urusan ntar yang keterima siapa ya, tapi kita nyoba gitu bareng-bareng gitu. Kita kan nggak, karena jenenge rezeki wong kowe meh nutup-nutupin memang ora rezekimu ya padha wae kan istilahnya. Anjing, keren.
Tapi itu suatu privilege sih, Sat, karena kamu bisa menemukan circle yang di situ mereka bisa memahami potensimu apa dan mereka bisa memaksamu untuk berkembang gitu loh.
Tapi ya makanya alhamdulillah teman-teman di HI khususnya orang-orangnya memang ini sih. Aku akui kita sama-sama berusaha pengen berkembang gitu. Kayak misalnya ini baru aja di grup juga. Kita kumpul buat cari-cari pelatihan-pelatihan gratis. Tapi nanti ketika pelatihan atau apa kita bareng-bareng kerjanya. Jadi kayak ya itu kan menurutku saling bangun ya. Dan ya menurutku itu hal yang positif gitu loh. Makanya itu tadi ketika memang pertemananmu, karena kita gini loh, kalau pertemanan itu kita bisa mengatur, kita memilih berteman dengan siapa.
Yeah.
Ketika memang menurutmu itu toksik, tidak bisa membuatmu berkembang, ngapain dipertahankan? Nah aku sih, ya jujur ya, mungkin misalkan dewe SMA, oke, ya nggak apa-apa kita ke teman sana sini. Okay. Tapi kalau misalkan wes sampai ke situ, ya udah. Atau, nah aku ya, aku tipe bukan munafik, tapi ya aku orang yang bisa memposisikan. Bisa memposisikan aku ini di setiap peer yang ada. Misalnya aku ada geng yang memang khusus buat bercanda, ada kayak wes aku misalkan
kumpul sama si kelompok A
yang notabene mereka cuman buat hahi, wes aku ke situ gitu. Ketika aku pengen tadi hal-hal yang menumbuhkan skill, menumbuhkan, membantu mencapai cita-citaku, aku ke yang circle ini. Dan memang jujur aku lebih sering circle yang ini sih kayak, ya wes mereka ini asik aja gitu loh. Ya misalnya aku nge-share juga, aku tiba-tiba pengen jadi politisi gitu. Ya dia ngasih gambaran, kayak kalau mau jadi politisi itu
karirmu harus dimulai dari sini.
Dari sini. Ya jadi kayak menurutku enggak tahu sih, aku bersyukur banget punya teman yang istilahnya
itu as a nice privilege.
Nah, menurutku
seriously, karena jarang loh, maksudnya rata-rata dari orang-orang itu sekarang ini kalau punya circle itu ya rata-rata mereka cuma circle HI yang ketika mereka ingin berkembang scale up ya itu tadi diremehkan, dicibir. Ya oke, maksudnya banyak yang mulai sharing tentang perkara untuk growing up, scale up yourself. Itu memang banyak, tapi kan kalau menurutku dari omongan motivator tuh rata-rata mereka cuma mencapaikan udah soyo semangat, tapi mereka nggak pernah menyampaikan dari titik mana mereka memulai.
Tapi gini juga, circleku yang ini di HI ini juga istilahnya juga gini loh, bedakan orang yang judge kowe dalam artian kayak ah ngopo sih kowe ra iso dengan sebuah kritikan. Misalkan gini.
Oke. Coba kita lihat perspektifnya gimana nih.
Ini nih di YouTube. Misal nih. Aku sebenarnya enggak tahu ya ini pernah aku ucapin atau enggak, tapi kayak teman-temanku pernah nasihat. Ya ini mungkin semacam nasihat ya kayak misalkan aku kayak pengen jadi ini nih. Misalkan kabit sospol misalkan ya, kabit sospol ya. Kita guess-nya kabit sospol. Aku pengen jadi kabit sospol. Temanku bilang, "Halah, ngopo sih kayak ngono, kowe ra pantas." Itu aku maknai bukan sebagai cibiran untuk tidak berkembang loh.
Oke.
Berarti aku memang enggak cocok. Dia menurut dia aku orang yang tidak cocok untuk menempati posisi itu, paham gak sih? Okay. Itu justru kayak kritik ngono gitu.
Oke.
Kayak Miki gak pantas di kabit sospol. Itu orangnya bukan tipe yang suka aksi, bukan tipe yang suka teriak-teriak, "Oh, turunkan harga beras." Ya, misalnya aku bukan tipe yang orang kayak gitu. Temanku tahu, nah maksudnya gitu loh.
Oke. Okay.
Beda dengan kok misalkan, "Alah, ngopo sih kowe sinau? Ayo nge-game bae."
Itu kan jurus kan. Iya.
Dia bukan
melarang tapi ada konteks untuk memperbaiki itu ya.
Dia melarang karena tahu kalau itu bukan tempat yang cocok untuk kowe.
Dan dia juga memberikan saran atau masukan gimana caranya kamu menempatkan dirimu sesuai porsi menurut mereka kan. Tapi di sini tuh ada case-nya itu kemarin itu ada cukup lumayan banyak circle yang untuk membatasi itu dan bahkan di circle itu pun kita nggak bisa ngobrol tentang masalah hidup. Bahkan ketika kita curhat pun disepelekan sama mereka. Ini sih saat menurutku yang menjadikan rata-rata orang kurang mencintai diri mereka sendiri, kurang bersyukur atas pencapaian diri sendiri ya karena mungkin dalam circle pertemanan mereka jarang ada orang yang mau mendengarkan dan juga mengarahkan sih.
Tapi gini, aku juga ya itu tadi balik-balik lagi. Kue juga tidak setiap saat bisa menceritakan apapun ke setiap circle.
Iya sih.
Aku pilih-pilih orang. Ketika memang cerita masalah ini, aku ceritanya ke ini. Ketika aku pengen masalah yang hei, aku ya balik tadi.
Iya. Kue
kadang ada tempat untuk yang memang cerita, ada tempat yang ini tidak selamanya kue bergantung pada satu circle ini.
Okay.
Nah aku ya.
Iya.
Beda mungkin kalau yang nggak punya teman.
Oke, yang nggak punya teman.
Ini bercanda guys.
Yang nggak bisa move on dari teman lamanya juga itu amat sangat susah.
Itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, tapi kayak ya kue uplok nengon away kan gitu.
Ya kamu akan selamanya di kolam itu.
Tapi gini ngomong-ngomong toksik pertemanan toksik itu tuh, ada gini. Kadang orang yang tidak bisa memisahkan hubungan pertemanan dengan hubungan pekerjaan.
Iya sih. Bam.
Dulu waktu aku jadi ketua himpunan itu. Ya ini circle-ku lagi. Kayak aku waktu itu membuat suatu keputusan yang sekiranya itu bukan keputusan yang bakal disenangi semua orang.
Iya.
Ketika kita bahas pekerjaan, kita berdebat, kita berantem, kita marah-marahan jujur sama circle-ku gitu. Kayak, "Kowe iki piye sih, Sat? Gini. Itu enggak bisa gini dong, kayak. Kowe itu gimana? Kowe harusnya harus gini." Tapi ketika di luar itu semua kita tetap nongkrong makan bareng, enggak? Hai bareng maksudnya
enak dong Sat.
Itu iya maksudku adalah ketika aku mencari pertemanan itu ya harus orang-orang yang begitu tahu menempatkan posisi kapan dia memang harus being profesional dan kapan memang dia harus ini.
Enak sih Sat, karena kemarin aku sempat baca juga nih jadi masalah masyarakat Indonesia dan juga masalah circle pertemanan itu semua rata-rata orang itu beranggapan bahwasanya kalau kita debat ya udah kita enggak bisa temenan nih.
Nah, itu masalahnya kan di situ.
Pernah enggak sih kamu ngalamin di titik itu?
Iya, pasti. Mungkin dulu zaman-zaman SMA, tapi sekarang kayaknya aku kayak bukan sampai ke ranah yang personal gitu. I hate you but itu bukan berarti I don't like you gitu loh, Bang, enggak sih? Ketika misalkan statement ini, ya contoh ya bukan gimana-gimana misal ya, ambil contoh aja ketua BEM-ku, dia goblok. Ya aku dia goblok. Aku marah-marah ketika memang dia ngomongin soal organisasi, tapi di luar itu kita temenan baik kok.
Saya kan kayak gitu.
Ya iya, ini menurut proses pendewasaan gue sih. Dulu mungkin sama pas SMA, ketika dia goblok ya.
Kita beda pendapat aja, udah kita gak bisa
temenan nih. Kita gak suka, wah wong ini goblok ya, orang seneng. Nah itu kita ada part di mana kita gak setuju, tapi bukan berarti kita gak selamanya bersama gini. Gitu.
Oke, Sat. Jadi kalau kamu memandang nih, andai kata, ada beberapa case yang teman-teman kita itu merasa bahwasanya wah kok circle-ku toksik sih, wah kok sekumpulanku nggak biasa suportif sama aku sih. Kalau dari sudut pandangmu pribadi, lebih baik menyudahi pertemanan itu lalu mencari circle baru atau tetap berada di situ tapi cuma ya anggaplah sama kayak tadi pendapatmu, posisikan circle itu sebagai circle A yang gak hihi, lalu cari circle yang bisa membuat kamu scale up. Kalau dari sudut pandangmu gimana nih, Sat?
Aku gini, prinsipku sama kayak kebijakan luar negeri ini, SBY waktu itu, Thousand Friend Zero Enemy gitu
ya. Apa itu, Pak?
Jadi
bahasa Anda susah sekali, Pak.
Alah, hal-hal bahasamu gitu ya. Thousand Friend Zero Enemy, jadi kayak kue punya banyak teman, tetapi tidak ada musuh. Dalam artian, ya itu tadi, kue harus bisa memposisikan circle mana yang harus ketuju. Ketika kue pengen main-main atau pengen hihi, ya aku akan ada di circle itu. Ketika kue pengennya sesuatu yang mensupport kue, kue ada di circle yang mana. Tapi nggak jarang juga ada circle yang kue bisa hihi juga, tapi juga bisa ini juga.
Oke.
Bukan berarti kue menyudahi sebuah
pertemanan
gitu loh. Aku bukan yang kayak gitu. Ya mungkin aku menarik diri kadang ya, misalkan dengan jujur dengan teman-teman SMA aku banyak mengurangi
interaksi,
tapi bukan berarti aku tidak berteman dengan mereka. Okay. Gitu loh. Paham enggak sih?
Iya, paham.
Ketika ketemu ya aku, "Hai, hello, how are you? Sama." Misalkan kayak gitu.
Berarti simpelnya membatasi diri.
Iya.
Apabila lingkungan itu toksik, tapi tidak serta-merta memutuskan pertemanan.
Betul.
Karena kita nggak tahu siapa
suatu
tahu
saat
kita dari situ.
Kita butuh orang itu.
Oke.
Okay. Misal nih, kue jadi politisi, kue butuh circle para berandal-berandal. Kue butuh kan?
Nah, okay.
Jadi aku justru memikirkan visi ke depan. Kalau suatu saat aku pasti bisa.
Kalau mencapai tahap ke politisi?
Iya, nggak harus politisi juga. Apapun itu pasti mungkin bisa membutuhkan mereka.
Oke, berarti jangan menyudahi pertemanan,
iya,
tapi pilahlah.
Betul, yang mana
positioning berarti.
Iya, yang mana menurutmu baik gitu. Kue, tapi ya itu tadi, alhamdulillah circle aku, ya mungkin karena aku bisa memposisikan ini ya, pertemanan-pertemanan gitu. Jadinya ya wis. Kayak jadi, misalkan kalau lagi pengen julid
ke si A,
ke Isnan misalkan.
Oke. Okay. Ke Isnan, oke. Okay. Ke Isnan Yavi.
Nah, ke yang julid-julid di situ, okay, misalkan.
Kalau ke serius ke temanmu yang tadi, tapi kalau mau main ke circle-mu yang lain juga.
Nah, itu juga bisa. Circle-circle yang lain juga ada gitu.
Berarti positioning dalam diri, positioning-mu kepada circle-mu itu berpengaruh besar juga untuk kesehatan mentalmu.
Betul sekali.
Nah, ngomong-ngomong nih, Sat, udah membahas merebet ke kesehatan mental nih, Sat. Kalau menurutmu nih, kalau kamu sendiri deh, kamu sering gak sih berada pada titik rendah dirimu, dan kamu ketika malam ingin tidur merasa anxiety atau kepikiran, kok aku jadi manusia yang gak berguna? Gak, karena mungkin ada faktor yang tadi kita bahas, dari toxic parenting, orang tua kita nuntut, ya, bla bla bla, ya, kita gak bisa. Ya. Ketika ketemu temen hahihi, tapi mereka gak bisa men-scale up diri kita, itu kan menjadi satu polemik yang ketika kita tidur bisa menjadikan pemikiran tambahan nih. Apalagi kadang nih kalau kita aktif banget di sosial media, kita lihat story, anjing temenku ternyata storynya udah sampai kesini kok aku masih di sini.
Aku nggak tipe yang mudah iri sih.
Oke, okay. Kan ada beberapa case juga deh, ada beberapa case ya.
Aku sih kayak, oh pokoknya ini bareng ini tuh, wes lah swipe.
Oke, okay. aku juga kadang soalnya kadang jujur aku juga kadang soalnya iri sih. Juga terus kadang ketambahan, selain ketambahan dari beban orang tua menuntut kamu harus seperti ini, ketambahan temanmu yang pencapaiannya udah hebat. Tapi kalau aku kan di situ menemukan satu titik aman karena baca bukunya Stoa itu. Yang dimana di situ ada kutipan, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan.
Yups.
Dan pikirkan apa yang bisa kamu pikirkan gitu.
Ngomong-ngomong stoik, aku sendiri pernah mencoba untuk menjadi stoik, tapi enggak bisa.
Karena
aku orangnya overthinking.
Nah itu loh, Sat, yang pertanyaan, kembali lagi ke pertanyaan gue yang belum mau jawab. Kamu pernah gak sih di titik terendah itu, dan karena apa? Gara-gara apa?
Satu, aku orangnya overthinking. Bahkan kayak teman-temanku pasti tahu yang di, apalagi waktu masalah di waktu jadi ketua himpunan, ketua bidang atau apa, overthinkingku berlebihan. Alah, yowes toh, memang itu tidak. Ya jadi mungkin karena gini, kenapa, kan orang beda-beda.
Iya.
Aku kenapa bisa anxiety? Pertama, aku ambisius. Kedua, aku ya obsesif, perfeksionis, and possessif.
Posesifnya dalam artian?
Kita bahas satu-satu misalnya.
Oke. Okay.
Ambisius. Aku orangnya ambis. Ya, jadi mungkin kadang hal-hal inilah yang harusnya dikelola gitu.
Okay.
Manajemen diri ya.
Oke, okay, manajemen diri.
Yang untuk mengurangi anxiety. Aku orangnya ambisius. Misal, hal simple adalah dulu ketika aku ini, ketika aku pengen waktu aku zaman-zaman skripsi, targetku lulus November.
Oke.
Okay. November itu aku sidang.
Anjir, keren.
Dan sebenarnya bisa, tapi aku malas waktu itu.
Oke. Okay.
Nah, ada goals kayak gitu. November aku sidang, tapi ternyata ya waktu itu kan banyak kendala kayak zaman-zaman percintaan udah mulai amburadul, terus kayak anjing gini-gini kayak ngerak, seimbuh lah.
Iya. Yeah.
Lagi imbuh, saatnya lagi imbuh waktu itu. Jadi yang keinginanmu tiba-tiba nggak bisa kau dapatkan itu ambisius. Misalkan contoh lain, ya dulu pengen jadi ketua BEM segala macam itu kan juga ambisius juga secara karir politik gitu kan. Ambisius, aku sampai akhirnya ikut madya terus, tapi akhirnya pada dasarnya kayak bahkan di waktu di politik juga banyak
apa?
Banyak drama-drama politik juga waktu di BEM. Nah itu kan jadi beban sendiri gitu. Itu kita diambisius di situ. Aku obsesif. Obsesif ke apa ya by the way?
Anda mencetuskan sendiri pertanyaan sama saya. Obsesif itu terlalu...
itu bahasanya gimana ya?
Terlalu berkeinginan?
Mirip ambisius tapi...
harus.
Obsesi itu gini, aku pengen menjadi seorang A. Ya sama sih dengan ambisius ya sebenarnya. Cuman kayak obsesif lebih toxic nih. Atau gimana ya? Ya pokoknya obsesif lah, mirip-mirip ambisius.
Oke. Okay.
Kita lupakan itu karena aku juga susah mendefinisikan itu sendiri. Posesif, ya misalkan percintaan. Ya ini yang baru-barusan ini misalkan, wah si A lagi ini nih, tiba-tiba memutuskan hubungan sama aku. Jangan-jangan sekarang dia sama si ini nih,
oh,
yang kenalanku, okay. Misalnya kayak gitu. Nah itu pikiran lagi, posesif. Posesif, aku mau nyebut kipir away sih. Obsesif, posesif, ambisius.
Egois?
No, I'm not egoistic. Ya, okay. Katakanlah tiga itulah. Nah, sebenarnya hal-hal yang bikin kue anxiety adalah hal-hal itu gitu loh. Prinsipnya ketika kita ngomongin stoa tadi adalah kue bisa, nih aku juga baca juga, stoa itu dia prinsipnya ada hal-hal yang bisa kue kendalikan, ada yang bisa enggak.
Yeah.
Manajemen diri itu hal-hal yang bisa kue kendalikan.
Yeah,
keinginanmu tuh. Atau apa itu bisa kue kendalikan.
Yeah.
Tapi hal-hal yang kayak misalkan, di luar kendali misalkan banget kue ada meeting penting misalkan, tapi ternyata kowe macet di jalan, macet bener-bener nggak bisa gerak, dan itu menyebabkan misalkan kowe gagal tender gara-gara macet itu. Nah itu kan hal-hal yang sendiri di luar kemampuan kita untuk ini gitu. Stoa bilang kalau misalkan kita tidak seharusnya mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu. Cuman kan kita nggak bisa. Nah itu tadi yang di manajemen ketika memang misalkan anxiety segala macam itu adalah hasrat dan keinginanmu sendiri kok. Aku kudu gini, kudu gini. Itu gue lebih legowo sih sebenarnya. Cuman jujur gak bisa.
Gak bisanya karena ada beberapa sifatnya karena, yang menolak itu.
Iya, karena aku orangnya ya kayak gitu. Ambisius, obsesif, dan posesif.
Oke. Balik lagi nih ke manajemen diri. Kamu kan sudah tahu nih sifat watakmu seperti itu. Bentuk manajemenmu nih terus gimana sih, Seth? Karena kadang kan ada beberapa case dari teman-teman kita, mereka kurang bisa memahami diri mereka gitu loh. Ada seseorang yang bilang, aku kira egois tapi sebetulnya mereka egois. Aku kira narsistik tapi sebetulnya mereka narsistik. Aku kira open minded tapi sebetulnya mereka kalau ada pendapat yang berseberangan mereka langsung blok dan lain-lain. Nah, manajemen, tak tarik lagi deh, sebelum manajemen diri, kamu kan udah paham. Berarti kan sebelum ada manajemen itu kita perlu memahami diri kita sendiri nih. Step-step atau cara kamu untuk memahami diri kamu sendiri itu gimana?
Jujur, by the way, aku baru memahami diriku sekarang adalah sekarang ini. Karena kayak, nah ini ada waktu untuk memahami dirimu sendiri. Kayak, oh, ternyata aku ambisius ya kalau dipikir-pikir dulu. Pengen ini. Oh, aku posesif ya ternyata. Kayak, ya misalnya tentang pasangan. Ya terserah dia dong, dia mau bergaul dengan siapa. Okay. Enggak ada hak untuk mengatur
dia. Karena kita juga belum menikah kan. Jadi kita tidak bisa mengatur itu.
Nah, gitu. Maksudnya, aku menyadari hal itu. Kayak tanya tadi pertanyaanmu apa?
Ya itu kan kita sebelum memanajemen kita nih, memanajemen diri kita harus paham dulu nih. Nah, pemahaman diri kita ini, kalau cara memahami dirimu itu gimana?
Ya karena mungkin aku tadi karena waktu menganggurku banyak, jadi aku banyak merenungkan diri sih. Tapi kalau ditanya tadi sedikit menyinggung gimana sih kowe manage hal-hal itu, jujur aku memang belum bisa. Bahkan kemarin ada di titik masalah banyak banget, kayak tuntutan orang tua masuk set, masalah keluarga masuk set, percintaan masuk set,
teman
karir masuk. Teman aku jujur nggak ada masalah sih,
okay.
Karir masuk, jadi kayak tiba-tiba numpuk. Aku sampai yang malam itu bisa anxiety, nggak bisa tidur, sampai nangis sendiri kayak.
Kok aku ini banget sih?
Asuh kaki aneh kok ini banget. Aku untuk kayak gitu ya. Ini sebenarnya kan orang menangani itu kan beda-beda.
Iya.
Yeah. Ada orang yang gini. Tipe yang ada dua ini, satu pangkat. Ada dua orang yang, tiga orang berarti. Pertama orang yang mencoba mengudari masalah itu satu persatu.
Oke, okay. Diurai satu-satu ya.
Diurai satu-satu. Misalkan, oh percintaan, set kita buka case-nya adalah ini. Oh solusinya dipikir kira-kira ini. Baru selesai ini kita buka masalah yang baru. Selama ini orang ansiati adalah semua masalah dipikir secara bersama.
Oke okay, ya betul sih.
Itu kan itu kan
bertumpuk pikir, pada satu waktu itu.
Kita ansiati. Ada yang kedua, orang yang ansiati tidak berusaha mengudari itu, tapi berusaha mengalihkan itu dengan kegiatan yang lain.
Pelarian.
Ini bukan
lari sejenak ya, atau gimana?
Bukan pelarian sih, bukan berarti ini kabur dari masalah ya, karena yang ketiga ini baru kabur dari masalah.
Oke. Okay.
Nah yang kedua ini lebih kayak, oke, okay, everyone has the problem dan memang harus
menyelesaikan itu.
Tapi kadang gini, kita menyelesaikan itu nggak secara dipikir, tapi kayak ya udah kita lakukan. Cuman kan pikiran kadang tiba-tiba. Nah orang yang tipe kedua ini adalah orang yang berusaha mengalihkan itu semua ke kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan, aduh aku ngelungnya nih, ah aku sepedaan lah, misalkan ya.
Oke.
Okay. Misalkan.
Karena hype-nya sepedaan ya, oke. Okay. Walaupun dituntun.
Iya, misalkan. Aduh aku butret banget, sepedaan lah. Kan paling enggak pikiranmu kosong.
Refresh lah, refresh.
Pikiranmu kosong. Ya piknik itu juga termasuk kayak gitu. Tapi gue tetap nantinya akan menghadapi itu gitu loh. Tetap akan menghadapi itu. Tapi dengan gue mengalihkan sejenak, pikiran putakmu wih, dengan hal yang lain.
Mungkin akan menemukan solusi setelah itu.
Iya, mungkin dengan kue sepedaan, kue oh iya yo, iki ngene nah. Okay. Ada ide-ide lain gitu kan. Nah, tipe yang ketiga itu adalah tipe yang akhirnya dia bingung, dia enggak pengen itu terselesaikan, tapi dia juga tidak melakukan apa-apa. Jatinya apa? Depresi. Nah, itu tipe yang ketiga. Jadi orang kayak tidak berusaha. Tipe pertama, aku sebenarnya bukan tipe orang yang pertama. Enggak bisa aku mengudari kayak karena apa ya, bedrek ngene nak kelas bedrek lho. Aku jujur tipe orang yang kedua yang misalkan kayak gini, aku piknik, aku kursus, aku banyak kegiatan, gue salah satunya untuk okay, menghilangkan
iya,
ini
iya, okay,
tapi suatu saat aku pasti akan menghadapi itu dan moodku akan berbeda ketika, paham gak sih?
Oh iya
ketika aku isi oke, misal kita lagi jalan di danau ada masalah nih kita, tapi kan moodku santai.
Okay.
Suatu saat itu masalah pasti oh ya juga ada pikiran-pikiran terselesaikan.
Karena mungkin sudah rileks, kita sudah enjoy, akhirnya kita akan menemukan solusi. Bukan berarti lari, tapi kita rehat sejenak untuk memikirkan solusi itu ya.
Nah, tipe yang ketiga itu yang kayak asu teke bajingan aku ngene. Terus akhirnya dia tidak berusaha apapun untuk menyelesaikan, hanya mengeluh. Jatuhnya ya stres.
Tapi kamu pernah gak sih ke teman-temanmu yang emang benar-benar sampai di titik depresi itu?
Aku ini mungkin karena aku bukan orang yang cukup perhatian dengan
teman.
Masalah personal seseorang, jadi aku nggak tahu. Jadi kadang misalkan ketika kita lagi nongkrong tiba-tiba kayak ini berdepresi loh, hah, masuk toh? Nah, aku justru nggak tahu itu. Ayo, kadang aku sekarang berhati-hati sih, nah, misalkan mau tanya atau apa, siapa tahu itu justru malah menyinggung gitu.
Iya,
hati-hati. Makanya ya wes lebih baik aku nggak tahu daripada aku ini kan.
Aku juga sekarang lebih berhati-hati karena ternyata ucapan yang biasanya kan kalau aku bercanda kelewatan terus dia marah, aku berada di titik bahwasanya alah aku ini baperan gitu. Tapi semakin kesini kok aku mengira, oh ternyata setiap orang punya problemnya masing-masing,
punya problem dan masing-masing.
Kalau kita menjadi salah satu pemicu problem itu tumbuh, ya mereka kan kembali lagi down karena memang kata-kata kita atau
tapi,
karena persepsi kita.
Kalau misalkan ngomongin tadi, alah kayak baperan. Ini mungkin aku juga sesekali pasti melakukan itu, tapi tidak di hadapannya langsung, paham enggak sih?
Oh,
misalkan
iya,
aku
sik
gibah mbek kowe. Alah wong kayak iki baperan ngono wae kok ora ngono. Tapi ya ra ngomongnya kan, ra mungkin aku ngomongnya.
Karena ketika memang ngomongin langsung, itu kan bisa jadi dia tidak sekuat atau setegar dalam menghadapi masalah seperti kita.
Iya sih, Sat. Terus, Sat, kalau menurutmu nih, kan kalau ada beberapa orang yang nggak bisa menceritakan masalahnya kepada orang lain, bahkan even pun sekalipun orang itu udah dekat, udah kerap temen pun, dia nggak mau cerita nih. Padahal kan depresi sendiri bisa selesai atau bisa terurai ketika dia mau bercerita dan mau terbuka sama orang lain. Kalau dari sudut pandangmu gimana tuh? Karena itu kan salah satu pemicu juga untuk kurang bersyukur sama diri sendiri. Bayangkan ketika kita nggak mau cerita sama orang lain, gimana kita mau dengar perspektif orang lain tentang hidup kita gitu loh, Sat. Ya walaupun nggak semua orang bisa diceritakan masalah itu, kita harus memilah-milah lagi. Tapi kalau kita udah mulai tidak terbuka sama orang lain, kan berarti kita sudah menutup pintu akses pemahaman diri kita melalui orang lain.
Pertama, kenapa orang nggak bercerita ke orang lain adalah takut dijudge dulu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin biasa didengerin ada orang curhat, itu jangan, ya kadang orang yang bikin malas untuk curhat itu ya orang-orang yang sekali diceritain terus ngejudge yang toksik, itu kan sebenarnya bikin orang yang
ibarat simpelnya ngomong kalau kamu cerita alah gue cek munuto wis kong ini toh,
terus membandingkan dengan dirinya. Nah itu tuh sebenarnya bukan hal yang tepat gitu. Makanya tapi kadang pun kita juga memberikan contoh itu. Aku ketika dicurhati juga enggak serta merta tidak mengeluarkan kalimat itu. Sih kayak misalkan aku dicurhati wong, aku wong tuaku ngene. Aku pertama mendengarkan dulu pasti. Podo kok aku wong ibuku juga ngene, tapi dengan nada yang bukan membandingkan. Paham enggak sih? Dengan nada yang kita sama loh, Bro. Aku ngerti kowe gitu loh. I know you gitu loh.
We are in the same position, man. Nah,
bukan tipe yang
merendahkan masalah dia.
Alah wong aku yo podo. Nah, bukan kayak gitu. Aku yo ngono bukan gitu, tapi kita memberikan simpati kepada orang dengan kondisi kita yang sama juga gitu loh. Paham enggak sih? Misalkan si A broken home, si B juga broken home. Kayak ya Allah, podo ya kita. Nah, misalkan dengan kayak halah aku yo podo ngono, itu kan nada yang berbeda.
Berangkat dari satu masalah yang sama, siapa tahu bisa menemukan dan mengurai masalah itu bareng-bareng gitu. Kan maksudnya kan, Sat. Gitu. Terus balik lagi nih, Sat, ke tentang masalah bersyukur. Tadi kan kita udah urai nih dari masalah
bersyukur dan ikhlas imunan mahasiswa Islam iklan, guys.
Apa tuh kuy?
Hah? Mars HMI.
Bersyukur oh, dan kanda, ikhlas. Oh, kanda yanda ya. Oke. Okay. Kalau tadi kan kita udah orang ini ada yang kalau faktor-faktor yang menyebabkan kita kurang bersyukur dari diri sendiri, mungkin ada tekanan dari toxic parenting, tekanan dari pertemanan, tekanan dari diri sendiri karena terlalu banyak comparing to other people, nggak bisa bersyukur. Terus juga ada juga karena ketika kita bercerita malah teman kita menanggapinya secara toxic. Tapi kadang juga nih, Sat, ada seseorang yang belum bisa memahami bahwasannya setiap orang punya timeline-nya masing-masing nih, Sat.
Yeah.
Nah, kalau dari sudut pandangmu gimana nih? Karena kan aku sempat baca buku juga yang di You Must Know Before You 30, Before You 20, atau yang harus kamu tahu sebelum kamu 20 tahun, salah satunya di situ membahas bahwasannya nggak semuanya itu harus bareng kok, nggak semuanya itu harus sama. Ada yang menikah umur 20 punya anak 23, ada yang menikah 23 langsung punya anak, ada yang wisuda 24 kerja umur 25, ada yang wisuda 25 tapi langsung kerja. Nah, timeline dari masing-masing orang ini kan beda-beda nih, Sat. Tapi ada loh beberapa dari teman-teman yang beranggapan bahwasannya ya kalau mereka sudah di titik itu, kita harus di titik itu. Kalau dari kamu gimana nih, Sat?
Salah satu syarat utama bagaimana cara mencintai dirimu adalah stop comparing your life with the other's life. Itu salah satu caranya, kayak yaitu tadi, hidup kan kita hidup itu bukan perlombaan gitu.
Asik.
Semua memulai start yang beda dan semua pasti akan mencapai garis finish yang berbeda juga.
Iya. Avatar kenapa sudah sukses ketika dia lahir, nah, sedangkan kita masih meniti sukses nih.
Kenapa? Jadi gini. Kenapa rasa iri itu prinsipnya gini loh. Kita itu bukan sebuah perlombaan di jalan yang sama.
Oke.
Okay. Paham gak sih? Misal nih, startku adalah di sini, startmu adalah di sana. Ya, di pojok sana itu. Kita jalan sama-sama lari, atau mungkin sama-sama pelan. Kenapa kita akhirnya mengcompare adalah karena kita waktu pada saat berlari, berjalan, kita bersinggungan, akhirnya kita lihat, oh ya sampai sini. Anggaplah ketika apa ya, pertemuan-pertemuan ini adalah persinggungan dari perlombaan masing-masing perjalanan hidup kita gitu. Bukan kita bukan sama-sama berlomba gitu, paham gak sih?
Okay.
Tapi kita sama-sama jalan. Kenapa kok akhirnya kita comparing diri kita dengan orang lain? Ya karena kita kebetulan bersinggungan gitu loh.
Oke.
Okay. Akhirnya kita bisa mengcompare dan sebagainya. Cuman ya itu tadi, prinsipnya kita hidup ini bukan perlombaan. Semua punya garis start masing-masing dan semua punya garis finishnya masing-masing gitu.
Tapi apakah dari situ, apakah dari ucapan situ, dari ucapan yang tadi kamu bilang bahwasannya hidup punya start masing-masing, kamu juga mengaminkan bahwasannya privilege
ya
juga amat sangat berdampak pasti pada kehidupan seseorang?
Pasti. Orang kan bilang, kadang nih yang di Twitter yang lagi rame itu enak ya, udah kaya punya privilege. Bener. Ibarat kata, kalau kita yang kaum menengah ke bawah startnya di jalan yang berkeronjal, dia startnya di jalan yang sudah lempeng, lurus dan lancar gitu.
Yeah.
Balik lagi juga ada orang yang menyalahkan, ya salahmu sendiri, kan gak mau berusaha untuk merubah jalanmu itu gitu, paham gak sih?
Okay.
Ada orang miskin terus, ya salahmu lah, kan kenapa kok rasinau, kenapa orang ini. Sebenarnya hidup itu kompleks, gak bisa kita
ambil dari satu sisi.
Iya, gak bisa kita semudah motivator ngomong, semudah aku ngomong gitu kan. Gimana kalau misalkan ternyata yang miskin itu miskinnya struktural gitu.
Oke, okay. Contoh nih miskin struktural kayak gimana bisa?
Misalkan dia terlahir miskin, saudaranya miskin, pokoknya miskin semua,
lingkungannya
juga miskin. Lingkungan miskin, untuk maju bisa tapi susahnya bukan main. Kita gak bisa menyalahkan kalau dia pemalas, karena memang kondisinya dia miskin struktural gitu.
Oke,
okay. Paham gak sih?
Terus.
Jadi ada yang memang dia lahir ya udah kaya raya segala macam. Ya memang gitu.
Hidup itu berarti kejam ya?
Iya. Hidup itu kalau dibilang hidup enggak adil, enggak. Hidup itu adil
sebetulnya.
Karena semuanya menerima ketidakadilan yang sama, paham enggak sih?
Anjing.
Enggak sih.
Hidup itu adil karena semua menerima
ketidakadilan. Iya, karena semua merasakan ketidakadilan, adil jadinya.
Oke.
Okay. Ya kan?
Yang kaya pun berarti kita bisa ambil sisi di mana kalaupun si miskin, ya enggak si miskin sih, maksudnya kasar banget kalau si miskin. Kalaupun si A yang berada di taraf hidup menengah ke bawah merasakan si B yang menengah ke atas pun belum tentu mampu menghadapi masalah kompleksnya bagaimana si B menghadapi itu kan.
Hidup itu adil karena semuanya merasa tidak adil.
Hidup itu adil karena semua merasa tidak adil. Oke. Okay. Tapi saat kalau
cuman taraf ketidakadilannya kan memang beda-beda. Mungkin taraf ketidakadilan bagi mungkin tadi si menengah ke bawah adalah di faktor ekonomi. Bisa jadi taraf ketidakadilan bagi orang-orang yang kaya adalah faktor-faktor lain.
Oke. Mungkin simpelnya gini deh. Mungkin kamu yang berada pada posisi di mana kamu tidak bisa meraih semua akses, tapi kamu bisa mendapatkan kasih sayang dari keluargamu.
Nah, maybe.
Sedangkan dia yang bisa mendapatkan semua akses, malah dia nggak bisa mendapatkan faktor cinta dari kedua orang tuanya kan?
That's it.
Itu menjadi salah satu faktor min dan plus dari masing-masing orang.
Tapi jujur kalau mikir pragmatis, kadang kan orang mikir kayak
pragmatis tuh gimana nih? Disederhanakan dulu, disederhanakan tolong.
Pragmatis itu ya pragmatis. Apa ya pragmatis ya kayak alah
saklek.
Ora saklek, pragmatis ki hal yang penting dia untung gitu, paham gak sih?
Oh, yang egois.
Bukan egois, pragmatis ya pragmatis. Yuk, okay, ya, aku yakin para pendengar cerdas lah, enggak perlu diartikan pragmatis.
Ya, oke, okay, oke. Yuk, yuk.
Kalau orang mikir pragmatis kan apa kan gara-gara gue kan tahu aku jadi takut, lali kan anjing. Apa ya tadi ya? Pragmatis. Tadi kita coba sampai mana di recall lagi.
Yang itu loh, yang aku bahasnya kan yang tadi kan kita udah bahas yang sampai tentang timeline punya timeline masing-masing. Ya, di situ tadi pas aku bahasnya tentang masalah yang kadang kita comparing, oh dia udah sampai ke titik A, aku belum. Sedangkan kalau aku udah sampai di titik dia, belum tentu bisa mengatasi beban hidupnya.
Oh, ini nih, yang
terus kamu bilang pragmatis
gitu. Saya baru lupa. Orang kan bilang kalau misalkan uang tidak bisa membeli kebahagiaan.
Oke.
Okay. Ketika aku mikir pragmatis, bullshit. Gue dengan uang gue bisa seneng-seneng, cuy.
Ya, oke, okay, terus.
Ya wes, gitu aja. Maksudnya kan itu jokes aja kan. Orang kan kata-kata motivasinya, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kata siapa? Gue dengan punya uang gue bisa
gini, mungkin uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit.
Oh gitu, kalau banyak
kalau bisa. Banyak bisa kan. Iya, benar. Oke.
Belum, berarti kata-katanya ada lanjutan tapi belum dilanjutin.
Itu mungkin ya biar untuk gimana ya, mengerem ekspektasi orang atau menghentikan ekspektasi orang. Oke lah, nggak ada duit nggak apa-apa, yang penting aku bahagia. Padahal kan ya kamu bisa bahagia gitu loh kalau uangmu banyak, kalau sedikit ya kamu nggak akan bahagia.
Iya, betul. Nah
guys, balik lagi tadi ke perkara soal tentang pragmatisnya dari orang masing-masing. Tapi saat kalau menurutmu nih sebetulnya tentang memamerkan pencapaian kita di sosial media itu sebetulnya suatu yang toksik enggak sih? Karena gini loh,
yang stan.
Tadi kan karena kan tadi kan kita udah bahas nih dari faktor lingkungan, dari faktor orang tua, dari faktor orang tua, pertemanan, dan juga dari faktor pembanding, overthinking kita. Nah, kan kita juga perlu dong melihat dari diri kita sendiri nih. Kalau andai kata kita berada di titik suatu pencapaian dan itu kita pamerkan kepada orang lain, itu sebetulnya toksik enggak sih?
Teman kita stan atau yang seragam, yang mana?
Yang boleh deh, yang stan boleh, yang seragam boleh.
Stan kan juga seragam.
Oh, enggak. Beda dong.
Oh, gitu. Apa mau pertanyaanmu ke bahas stan gitu kan?
Yang itu loh, yang memamerkan pencapaian kita tuh sebetulnya itu baik enggak sih untuk circle kita, lingkungan kita, dan itu bisa dikategorikan toksik enggak sih?
Ya jadi enggak tahu ya, kadang pengakuan sih semua orang pasti ini ya, pasti butuh pengakuan. Kayak, oh Satya dulunya seorang kahwin, dulunya seorang kandid, pasti bangga ketika seseorang menyatut namanya, disebut namanya. Jujur aku tetap seneng, aku seneng, aku seneng ketika orang ngomong ke aku, ya aku justru malah seneng, jujur seneng. Entah elek, entah HP, aku jujur seneng, kayak wah aku famous sih, bahkan aku kadang cari-cari sensasi gitu loh, jangan bet ngomongin orang lain. Cuman hal itu akan menjadi toksik ketika setiap pencapaianmu, setiap usaha-usaha yang kowe sudah bangun, kowe pamerkan itu secara langsung gitu. Menurutku. Ya contoh, ini aku takutnya teman kita yang itu mendengarkan tahu, tapi biarinlah ya buat ini ya. Buat apa namanya?
Apa?
Introspeksi dirinya sendiri. Gitu kan.
Ya ini sudut pandang lain tentang dirimu, mohon jangan marah.
Jangan baper, udah gede cuy. Gitu. Ini kan soalnya gue banyak diomongin cuy sama teman-teman, jadi mungkin ini buat introspeksi. Kadang kan misal nih kita udah ya ambil contoh konkretnya adalah teman kita yang di stan gitu.
Oke.
Karena dia yang menurut aku toksik. Kayak
toksik karena di sini kita tidak mengambil, kita tidak berniat gibah, tapi kita beranggapan toksik karena hampir semua dari pertemanan kita membahas hal itu.
Jadi kayak semua hal pencapaian yang sudah dia raih, dia keluarkan itu secara terang-terangan di sosial media. Kalau sesekali itu nggak akan jadi toksik menurutmu.
Oke.
Tapi kalau dilihat dari setiap Twitternya, itu hampir setiap hari kayaknya ya. Nah, kita kan kalau tidak toksis lalu apa gitu, kita kan toksik jadinya. Boleh kita bedakan gini, bedakan self branding dengan pengen pamer kayak gitu, paham gak sih?
Oke.
Kadang kan orang
berarti mungkin gaya bahasanya juga pengaruh ya?
Nah, gaya bahasa itu juga pengaruh untuk ketika gue mau self branding, itu pengaruh. Mungkin dia pengen self branding kali, tapi dia tidak pintar berkata-kata, tidak pintar menulis ya.
Mungkin sebenarnya butuh copywriting ya.
Nah, dia tidak pintar menulis, makanya kalimat-kalimatnya kesannya adalah
sombong,
tidak bersyukur gitu. Jadi mohon Anda yang mendengar ini, nah pelajari cara menulis dengan baik.
Oke. Kita tidak berniat menggibahkan Anda, tapi ini sebuah kritik, semoga didengarkan.
Karena beda judul ketika misalkan gue pengen self branding, aku pasti self branding. Misal self branding yang aku coba keluarkan waktu zaman dulu, aku pengen membranding diri itu adalah orang yang kritis, suka menulis segala macam. Waktu maba ya, dulu aku kepikiran wah aku harus membranding diriku nih, jujur seriusan, ya seambisius itu aku. Jadi kan aku pengen dikenal, berarti aku harus membranding diri, tapi dengan cara yang
berbeda.
Maksudnya nggak sing, ya mungkin waktu cara yang aku digunakan adalah yo sering menulis mungkin isu-isu yang cukup kontroversial dan segala macam, itu menurutku self branding gitu loh. masuk misalkan nih contoh misalkan lagi ini aku bukan pamer tapi ya ini cara soft reading gue ya. Misal waktu maba masuk. Maba masuk. Aku kan masih kahim waktu itu. Masih kahim, soft reading gue adalah waktu itu orasi. Jadi semato masa inaugurasi apa ya?
MOS.
Iya, MOS ya.
Pengenalan Mosos. Kampus.
Iya, MOS ngono kuwi.
Ospek kok MOS.
Ospek di akhirnya itu kan ada inaugurasi. Kahim-kahim di fakultas waktu itu di FISIP itu mereka orasi. Aku bukan tipe yang bisa orasi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Kahimnya ada 5. 4 kahimnya dan 1 ketua BEM sama senat. Berarti 7. Mereka ini semuanya orasi. Cuman aku doang yang bahasa puisi. Nah, itu maksudnya self branding. Di hadapan teman-teman self-visip, aku mencoba berbeda dari yang lain gitu. Dengan misalkan ya baca puisi, sajak sih lebih tepatnya. Aku orasinya dengan sajak. Ya udah, aku wah itu menurutku ya inilah bangga juga gitu loh. Wah, ternyata aku bisa tampil berbeda dan diapresiat oleh orang-orang gitu loh.
Taunya diapresiat dari
karena setelah itu ini di grup maba karena rame itu lo tadi kata Kak Satya
kan ini kan ya. Berarti branding juga menentukan positioning dong.
Betul. Bedakan ya tadi ya, bedakan kok yang mau pamer sama branding. Jadi branding itu kayak pikirkan konsepnya mateng-mateng, ceples.
Oke, okay, berarti gini. Sombong itu boleh, memamerkan pencapaian itu boleh, tapi kemasannya itu harus dikemas agar tidak terkesan arogan.
Betul sekali, itu poinnya.
Dan itu bisa terkesan sebagai brandingmu, agar kedepannya menimbulkan dampak yang positif bagi dirimu sendiri. Betul sekali. Dan andai kata terjadi blunder dari branding tersebut, bisa dialihkan menjadi ke arah yang positif. Beda kata, beda kasusnya, kalau udah terkesan arogan, terkena case atau kasus, itu malah justru dari aroganmu itu bisa diserang dari berbagai sisi sih.
Betul. Ya makanya itu tadi, dari menjejakkan kakiku di FISIP, aku mencoba brandingku ya dengan sajak, dengan kata, ya pokoknya sajak lah. Aku bahkan daftar LKMM Madya, aku kan dikon gawe video orasi opo-opo ya. Yaudah yang lainnya orasi aku tetap bersajak gitu loh.
Dan masuk?
Ya masuk, maksudnya ada, maksudnya banyak appreciate juga gitu loh.
Oke.
Maksudnya kayak gitu-gitu loh. Ketika kau mau pamer ya buat konsep gitu, bukan yang asal pamer gitu loh. Paham gak sih?
Berarti kamu di sini juga mengaminkan kata-katanya Panji nih, Sat.
Apa gue?
Sedikit berbeda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Nah, iya.
Enggak gitu. Selamanya yang berbeda itu salah kan?
Iya, gitu. Sip. Gitu.
Udah hampir 1 jam 15 menit.
Lanjut aja se-ininya.
Serilatnya ya, karena kan kita, karena kan kalau
ini kemarin tuh ada pertanyaan nih, sejauh mana kue dikatakan love yourself, sejauh mana gue?
Nah aku sejauh kamu bersyukur terhadap dirimu sendiri. Gini Sab, aku dulu sempat mengalami problem di mana saja. Aku ini orangnya tipikalnya nggak bisa cuma fokus dalam satu bidang. Aku udah dibilangin sama orang banyak, fokuslah dulu pada satu bidang gue, tapi nggak bisa karena aku orangnya tipenya yang multi talent gitu loh, Sat. Jadi aku bisa explore kesana kesini, ada hal baru tak pelajari, tak tekuni, tapi aku nggak bisa fokus di situ. Jadi aku kemarin sempat muncul problem, apakah aku kurang bersyukur sama diriku sendiri, kok aku membandingkan diri sama orang lain. Akhirnya aku ketemu sama satu orang, ketemu temennya Mas Edison, aku lupa mbak siapa namanya, dia bilang coba kamu ketika bangun pagi kamu ngomong di depan cermin.
Kamu bukan tipe yang
aku tipe kayak gitu soalnya Sat, aku ngomong di depan cermin tentang kesalahanmu terus memotivasi dirimu, yuk gum hari ini kamu harus seperti ini.
Aku bangun-bangun grumpy anjing.
Kalau aku sekarang membedakan itu, ngomong di depan cermin hari ini mau ngapain, udah berbuat baik belum kemarin, kalau belum ya hari ini harus berbuat baik seperti apa. Tipikal yang gitu Sat, karena taraf mencintai diri itu menurut orang itu beda-beda sih. Kalau dari aku sih cukup dengan menerima diriku apa adanya, bersyukur atas pencapaianku di hari itu, dan membandingkanku dengan hari yang sama di tahun sebelumnya, itu bagiku menurutku adalah salah satu self love sih, Sat. Kalau dari kamu sendiri gimana nih, Sat?
Self love. Jujur aku sampai sekarang bahkan merasa aku tidak mencintai diriku sendiri.
Kenapa?
Nggak tahu. Karena apa ya? Aku suka menyakiti diriku sendiri. Misalkan sederhana, misalkan ini. Misalkan gini, pokoknya tahu lagi suka sama orang,
okay.
Tahu dia itu mungkin bikin gue sakit hati, tapi gue justru malah semakin mengulik-ngulik orang itu, paham gak sih?
Okay, semakin kepo ya. Kok bisa sih orang ini gak tertarik sama aku?
Itu kan sama saja gue tidak mencintai dirimu sendiri gitu.
Okay.
Aku mungkin tipe yang gitu. Aku tipe yang ya tadi ambisius, pengen ini, tapi tahu gue sebenarnya gak bisa mencapai itu. Maksudnya taraf kemampuannya sekarang belum bisa mencapai itu, tapi gue anganmu ambis banget, jatuhnya melukai dirimu sendiri. Jadi jujur kalau ditanya tema love yourself ini, aku belum bisa mencintai diriku sendiri. Bahkan ketika ini nih, ini yang bikin ada orang nanya, coba sebutkan siapakah orang-orang yang terpenting dalam hidupmu, atau siapakah orang-orang yang kamu anggap berjasa dalam hidupmu. Gue cenderung menyebutkan orang lain, tapi tidak pernah menyebutkan dirimu sendiri.
Anjing.
Iya gak sih?
Iya sih.
Ya. Kayak ketika ditanya itu, coba kamu sebutkan siapa sih orang yang sebenarnya berjasa, yang punya pengaruh buat kamu. Kau nyebutkan orang yang, oh ini, tapi kau gak pernah sekalipun memberikan ruang mengapresiasi dirinya, gak sih?
Anjir.
Ya gak sih?
Iya sih, anjir.
Ya makanya kayak,
bangsat sih.
Anjir. Aku belum love yourself, aku belum bisa mencintai diri.
Tapi menurutku gini, Sat. Kita bisa love yourself itu karena mungkin aku di lingkunganku, aku baca satu kutipan nih di Twitter nih. My father once said, do you know what's the best privilege in the world? Born with tech status? Born with tech intellectual eyesight? Nope. Meet the people who can truly appreciate yourself for who you are. Meet the people who can see the beauty inside you. Aku mungkin bisa love yourself karena aku sudah ketemu dengan circle yang bisa mengapresiasi aku sebagaimanapun aku, dan mereka bisa melihat, gum, kowe iki asline potensial. Kowe iki asline sangar. Tapi kowe iki akeh dimanfaatke wong. Kowe iki terlalu apian mbek wong, jadi kowe iki dimanfaatke mbek wong. Tolonglah berikan harga pada dirimu sendiri, karena kadang-kadang aku memberi jasa ke orang lain.
Hai yang suka manfaatin aku.
Anjing. Karena aku ya itu lagi, karena aku terlalu baik sama orang jadi dimanfaatin. Kadang dari situ pun juga seringnya terlalu dimanfaatkan sama orang, jadi kita menilai diri kita itu useless gitu loh, Sat. Iya enggak sih?
Dulu teman KKN-ku, Tosina Sagala, halo Tosina, itu pernah bilang juga, ya waktu itu kan aku zaman galau-galau juga, karena waktu itu masih sama yang Purwokerto, masih terus, tapi mulai, ya pokoknya mulai kayak ngono lah. Dia itu bilang, coba salah satu caranya adalah, kue cari waktu dimana bener-bener kue sendiri, me time, ya mungkin di kamar, atau mungkin di, misalkan di danau kayak gini. Inhale, exhale, tutup mata, dan istilahnya bilang ke dirimu sendiri, kamu sudah berusaha dengan baik, kamu sudah bagus banget sejauh ini. Jadi maksudnya, ngasih kata-kata itu, kita kurang memberikan appreciate itu kepada diri kita sendiri gitu.
Kita kurang self-appreciate ya?
Iya. Tapi jujur itu
nggak kamu banget.
Bukan nggak aku banget, tapi jarang aku lakukan. Mungkin sesekali ketika wes budrek banget, mungkin baru kayak baru inhale exhale.
Kalau aku udah membiasakan tiap pagi sih.
Belum, aku belum.
Jadi itu kegiatan yang lumayan berdampak sih untuk mengapresiasi kamu sih, Sat. Tapi balik lagi nih, Sat. Kalau dimanfaatkan, agar dimanfaatkan, menurutmu setoksik apa sih dimanfaatkan sama orang? Maksudnya seberbahaya apa ketika kita tidak bisa self appreciate dan kita dimanfaatkan sama orang lain, itu bisa seberbahaya apa sih, Sat?
Seberbahaya apa ya? Ntar guys, iklan dulu karena ini kita bikinnya di tempat orang jogging. Okay. Seberbahaya apa? Jadi mungkin aku sebenarnya juga toxic juga. Orang yang toxic dimana aku bakal ngasih apapun kepada orang yang aku sayangi. Jadi ya dulu aku pernah deket sama orang yang gak usah kita sebut inisialnya apa. Inisialnya R. Nah, dia ini ya adik tingkatku. Ya aku cukup suka, cukup sayang sama dia, tapi apa ya?
Bentar, break dulu. Tak
apa. Enggak apa-apa, jangan, enggak apa-apa. Biar okay. Ini anggap aja melodi di tengah-tengah podcastku.
Oke.
Okay. Gitu. Nah,
Nah, itu kan jangan baperan kan.
Nah, itu tadi baru dibahas. Jangan lo. Oke, guys. Nah, lanjut tadi. Aku pernah deket sama adik tingkatku ya, karena aku sayang kayak. Jadi dia ngasih aku apa yang aku butuhkan,
afeksi
dan segala macamnya. Aku berusaha memberi dia sesuatu, gitu. Pemikirnya gitu, kayak skripsinya aku kerjain, segala tugas-tugasnya aku kerjain.
Enak dong.
Bahkan kemarin dia tuh minta HP, aku beliin iPhone lagi, 7 Plus. Ya itu masih. Ya.
Wah, Pak, saya mau jadi pacar Anda, Pak, kalau begitu, Pak.
Nah, maksudnya kayak gitu.
Tolong, Pak, jadikan saya pacar Anda, Pak. iPhone nah, loh, sama skripsi loh.
Nah, itu taraf yang menurutku sudah toksik. Kayak istilahnya. Ya ngapain gue berbuat sejauh itu gitu loh. Uang dia pun juga bukan milikmu dan dia pasti juga suatu saat gue kan masih di taraf ini, ngapain gue harus
memberikan sejauh itu, karena belum menikah lah saat kasarannya. Baru tahap pacaran kok sudah bisa memberikan sejauh itu, memang kamu bisa memproyeksikan untuk memberikan sejauh apa.
Hal-hal yang kayak gitu itu, maksudnya itu kan menurutku toksik ya. Kayak padahalnya ya aku tuh sama saja menyakiti diriku sendiri, tidak apresiasi dengan diriku sendiri. Ada taraf di mana kue seharusnya tidak bisa dimanfaatkan orang lain, itu hal-hal yang sebenarnya memicu kue untuk dimanfaatkan gitu. Dia membuat aku membuat dia tuh sangat bergantung padaku gitu loh. Jatuhnya ya aku paham nggak sih?
Oh, iya paham.
Ya gitulah. Ya memang kayak gitu. Ya mungkin ada kalimat penutup pun sudah
cukup
lama kita berbincang.
Jadi kalau kesimpulan dari yang tadi kita ambil sama si Satya sih satu, tak putar lagi kita sempat membahas yang namanya toxic parenting. Bagaimanapun orang tuamu itu tetap orang tuamu. Setoksik apapun itu kamu tetap harus berbakti. Walaupun orang tuamu pernah menyakiti kamu sedemikian rupa, tapi baktimu pada orang tua itu wajib, karena kalau tanpa orang tua ya kita nggak bisa hidup. Boleh sesekali kamu lari dari orang tuamu karena orang tuamu toksik, tapi jangan pernah tinggalkan orang tuamu.
Lebih tepatnya jadikan gini, hal buruk bagi orang tuamu itu adalah hal positif buat kamu. Orang tuaku buruk, tapi itu jadikan hal positif buat kamu dengan merubah keburukan itu menjadi aku berarti nanti tidak akan seperti itu gitu loh.
Usahakanlah juga komunikasikan ke orang tuamu, karena enggak selamanya yang dikemukakan oleh orang tuamu, pendapat orang tuamu itu benar, dan enggak selamanya juga pendapatmu itu salah. Komunikasikanlah, karena siapa sih yang enggak mau dengerin kata anaknya? Kecuali emang orang tuamu udah toksik banget, ya udahlah. Durhaka aja enggak apa-apa sih. Kalau udah toksik loh, kamu disiksa, kamu dihajar. Nah, itu baru kamu tinggalin aja enggak apa-apa. Terus tentang yang kedua, habis dari orang tua tadi, yang kedua, kalau andai pertemanan circle. Tentang circle, posisikanlah dirimu pada circle-mu. Betul. Carilah circle yang bisa membawamu atau mendevelopmu atau membentukmu sedemikian rupa dan membawamu ke next level. Dan juga jangan tinggalkan circle-mu. Andai kata toksik, ya udah kamu kesana cukup hahi sama bermain. Ibaratkan itu playground-mu untuk bermain dan bersenang-senang. Tapi untuk yang circle positif, usahakanlah itu sebagai tempat kamu untuk belajar.
Betul. Dan mungkin lebih bagus lagi ketika aku juga menemukan circle yang bisa positif dan juga bisa hai.
Nah, itu lebih enak sih, karena kita punya kedua-duanya.
Yupski.
Terus yang ketiga, tentang dirimu sendiri. Bentar, beri dulu sebentar.
Gak apa-apa, itu cuma suara anak kecil lari-lari. Stay tune. Okay. Lanjut.
Jadi untuk dirimu sendiri, yang pertama banget, stop comparing to other life.
Betul sekali.
Karena kita punya waktu kita masing-masing, kita punya garis waktu kita masing-masing. Berhentilah bandingkan dengan orang lain. Mulailah cintai dirimu sendiri, apresiasi dirimu sendiri, karena kalau nggak dimulai dari dirimu, ya siapa lagi yang mau apresiasi ke kamu. Dan juga selesaikanlah masalahmu, finish your unfinished business, karena itu kalau nggak kamu selesaikan sekarang akan jadi problematika yang kedepannya bisa jadi masalah besar buat hidupmu. Uraikanlah satu persatu. Kalau kamu nggak bisa, mungkin bisa sesuai sarannya Satya, jalan-jalan, rehat sejenak, cari kegiatan positif yang bisa membawa moodmu lebih baik, dan bawa mood itu untuk menyelesaikan masalahmu yang belum selesai. Mungkin kalau dari aku itu, kalau dari Satya ada tambahan lagi.
Satya ngomong gampang ya, tapi sebenarnya aku orangnya mudian dan
iya.
anjing.
Aku sama Satya pun sama, tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya untuk memahami diri kita sendiri, karena ya balik lagi ke omonganku tadi, kalau nggak kita yang self appreciate, self love, ya terus siapa lagi yang
karena mau? Ya memang kita ini kan proses pendewasaan kita, proses kita mengenal diri kita sendiri. Kadang munculnya quarter life crisis adalah ketika kau itu belum sadar siapa dirimu sebenarnya.
Nah, kan? Itu saat.
Kayak itu tadi, stop comparing and just enjoy your life. Mungkin begitu, guys.
Oke.
And see you next episode. Bye-bye.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum.